Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo Akershus holder nå på å se nærmere på de siste 20 årene siden sammenslåingen til Høgskolen i Oslo i 1994. Og til å hjelpe oss videre med den jobben har vi fått Øyvind Frisvold til studio, som skal gjøre litt rede for sin befatning med denne svære organisasjonen. Hvilke roller og stillinger har du hatt fra tidenes morgen?
Altså, jeg begynte i 1978. Og når det gjelder styringsorganer, så hadde jeg vært med i høyskole, altså bibliotekskolens styre. Men hvis vi ser på høyskolen nå, så var jeg vel med i avdelingsstyret fra 94. Jeg var i prodekan fra 97, og dekan fra år 2000 til 2011. Og i en periode mens jeg var, da høyskolen ble etablert, så var jeg vel også plasstillitsvalgt i Forskerforbundet. Så det kan vel egentlig være subjektiv fra to sider av bordet.
Mange roller og lang tjeneste ved høyskolen her. Hva er det du vil si er spesielt viktig å framheve når historien nå skal skrives for denne perioden?
Jeg synes jo at det var veldig mye lærdom å trekke av fusjonsprosessen. Det var jo en veldig komplisert affære, og man må jo si at det var ytterst flerkulturelt fenomen dette som skjedde. Så var det jo gjennom denne perioden forskjellige ledelsesformer som vi har mange erfaringer fra. Og så synes jeg at vi har lært veldig mye om hvordan man skaper et brukbart arbeidsmiljø, og hvordan man får til en brukbar tone på en arbeidsplass. Det er jo ikke til å legge skjul på at mange steder så hadde vi problemer med det etter fusjonen.
Mm. Er det spesielle konflikter og utfordringer i den provinsen du tenker på?
Når det gjelder dette med ledelse, så var det vel egentlig bare Norges kommunal- og sosialhøyskole som hadde en slags erfaring med det du kan kalle for valgt ledelse. Alle de andre hadde jo fast ansatt rektor og en helt annen styringsform enn for eksempel kommunal- og sosialhøyskolen hadde. Og denne overgangen til dette med valgt ledelse og styreledelse og sånn var jo ganske stor og skapte problemer. Og vi vet jo at det på høyskolen var flere av avdelingene hvor dette skar seg skikkelig. Og det er jo interessant og mye lærdom å trekke av det.
Hva tror du den fysiske samlokaliseringen av alle disse høyskolene har betydd for resultatet?
Altså det var jo en fordel å komme til lokaler som lå sentralt og vakkert til i byen. Men mange av skolene, og spesielt i alltid vår skole, hadde vel omtrent dobbelt så stort arealet før vi flyttet som etter at vi kom hit. Og dette gikk jo ganske kraftig ut og utover den fleksibiliteten som man hadde hatt med å finne klasserom og holde kurs og konferanser. Det var mye enklere når man hadde sitt eget i et hus.
Ja. Har det blitt tungvint nå med all denne byråkrati rundt bestilling av rom og sånne ting?
Altså, timeplanlegging er jo noe som begynner sånn cirka 6 måneder før timeplanen skal settes i verk. Og det er klart at det er en ganske langdryg affære som kunne gjøres mye enklere når man hadde mye mer ressurser å spe på med.
Binder det planlegging og binder det undervisningsprosessene unødig, tror du?
Det tror jeg ikke lenger, men dette var en av disse overgangene som var vanskelig. Men det er jo veldig krevende, og man bruker mye mer tid på det enn man burde.
Ja. Er det andre utfordringer du har sett gjennom din lange karriere her på høyskolen som har vært viktig å komme rundt for å utvikle dette prosjektet videre?
Det har jo vært viktig å få forandre holdningen til forskningsbasert kunnskap. Det er kanskje den største innsatsen som er gjort med undervisningen. Og man kan jo kanskje si at man savner mange av de praktiske grepene som man lærte før. Men jeg tror akademiseringen også har vært positiv med at man har sett tydeligere hva man har holdt på med og fått dreis på tingene. Hvordan og det har beriket undervisningen.
Biblioteksfagene og informasjonsfagene som du har særlig hatt ledelsen for, det ja, også journalistikk etter hvert selvfølgelig, hvordan har den såkalte akademiseringen preget de fagene? Hva er det det har blitt mer av, og hva er det det har blitt mindre av?
Når det gjelder bibliotekfaget, så har det vel blitt noe mindre praksis. På journalistutdanningen har det vært nok så konstant. Så jeg vil påstå at dette er utdanninger som fortsatt er solid forankret i det praktiske. Så noen vesentlig endring av fundamental karakter har det ikke vært, men en dreining mot mer teori og andre måter å lære på.
Du er jo også dekan da du fikk gleden av å bestyre opprettelsen av det nye studiet medier og kommunikasjon som en del av butikken. Hvordan var det sett fra lederposisjon?
Det var jo egentlig ganske ukomplisert i og for seg, så lenge som vi hadde folk som stod klar til å ta over. Vi hadde kanskje sett for oss at det skulle være et fag som skulle huse veldig mange studenter, og at det ville bli et lønnsomt fag, sånn rent studiepoengmessig. Det ble det aldri, men greit nok.
Ja, for det var vel også et typisk håndverksfag som tok det grepet at det også utdannet folk som skulle sitte litt på den andre siden av bordet i forhold til journalistene?
Det er interessant, men det mest interessante med det faget var jo at det var tufta på samarbeid mellom flere avdelinger, og at det var snakk om bidrag fra, så vidt jeg husker, både avdeling for estetiske fag og avdeling for lærerutdanning. Og det var det som var vanskelig å få til, og sånn sett kan det stå som et eksempel på at selv om man var en høyskole med 7 avdelinger og en felles ledelse, så var kulturene på hver avdeling så forskjellig, og viljen til samarbeid så forskjellig at det var de tunge takene å få til den utdanningen. Vi hadde en om design og i digitale medier som var i samarbeid mellom ingeniørutdanningen og avdeling for estetiske fag og JBI. Også ganske tungrodde affære. Museumsformidling hadde vi også som et sånt samarbeidsprosjekt, og konklusjonen var ofte at det var lettere å gjøre det selv.
Denne kontakten med praksis og yrkesfeltet kjennetegner jo profesjonsutdanninger som regel, og særlig i dine fag også da. Hvordan har den endret seg, denne kontakten, gjennom årene?
Den endret seg i de første årene, fordi selve fusjonen var såpass krevende, og man brukte så mye krefter på innenrikspolitikken, at jeg vil påstå at de første dekanene hadde veldig lite tid til å ta seg av området rundt. Og dessuten så kan du si at en som var sjef for en journalistskole hadde et godt nettverk i journalistmiljøet, tilsvarende bibliotekmiljø, og du kunne ikke vente at de dekanene som tok over her skulle ha nettverk i begge leire. Så jeg tror at den nesten etatspregede kontakten som det var mellom yrkesfelt og utdanninger forandret seg. Det kan også være positivt at det ikke var så sterke bånd, men det skjedde en endring nettopp på grunn av fusjonen, på godt og ondt.
Høgskolen har etablert seg med noen sånne fellesprosjekter av typen PUS, Pedagogisk Utviklingssenter, CEFIA og SPS. Har du noen synspunkter på betydningen av disse sentrene?
Jeg tror at det har vært interessant, men at det er vel bare ett av disse sentrene som har overlevd og som har hatt livets kraft. Og sett fra min synsvinkel så synes jeg det var lite å få ut av disse sentrene i den daglige aktiviteten. Det som skjedde på Pedagogisk Utviklingssenter var sikkert interessant for mange utdanninger, men jeg tror ikke at det passet noe særlig godt verken for journalistutdanning eller bibliotekutdanning, den pedagogikken man la opp til deg. Sånn at jeg registrerte et hatforhold blant våre lærere til å være med på PUS-kursene og den pedagogiske opplæringen. Det var noe av det vanskeligste man kunne tvinge folk til å være med på, var pedagogisk utdanning. Ja. Og ellers så ser du at forskningsområdene som kom senere heller egentlig ikke har brakt de store frukter. Og CEFIA ble lagt ned, og så summa summarum så synes jeg det har vært interessante forsøk. Men sett fra vår synsvinkel som måtte avgi ressurser til det, så var det ikke så interessant. For selv om det ble sagt at det er jo bare en liten prosent her og en liten andel her, så gikk det ganske mye midler totalt sett til det.
Dette med identiteten til ansatte her ved høyskolen, går den til høyskolen som helhet, eller går den til fagene eller avdelingene, eller hvor er den stort sett, tror du?
Dette tar jo veldig lang tid å bygge opp identitet. Det kommer ikke over natta det. Jeg synes jo at vi var for beinare på å si at det skulle være HiO-identitet, og at man undertrykte den som gjerne ville si at de jobbet på journalistskolen og biblioteksskolen, og kanskje burde de få lov til det. At de satt på merkevarer som det var like greit å beholde, og de var innarbeidet. Og når det gjelder journalisthøyskolen, så er det jo det folk sier fortsatt. Så akkurat merkevaren høyskolen i Oslo og Akershus er fin den, men det var jo utdanninger som hadde bygd opp en merkevare gjennom lang tid. Og de følte et savn ved å ikke få lov å si journalisthøyskolen, og derfor så sa de likevel.
Og så har vi akkurat fått oss en fin logo med blått og grønt, og Høgskolen i Oslo har begynt å sige inn, og så plutselig ble det noe Lillestrøm-farver her, med kanarifuglens svarte og gule kom sterkt inn, og ny logo, tjoei.
Den siste fusjonen synes jeg er gjort veldig mye ut av, for en så liten sammenslutning å lage så mye jubalong som vi gjorde den gangen, det synes jeg var i meste laget. Men man må huske på at det var en fullstendig omorganisering av fakulteter og andre ting som skjedde samtidig. Så det var viktig å skille snør og barter og si at noe hadde med fusjonen å gjøre, noe hadde med en stor omorganisering å gjøre. Så man kan ikke legge all skylda på den lille aktiviteten som skulle hentes inn og samarbeides med fra Akershus.
Kommunikasjon foregår hele tiden, men hvordan er den kvalitetsmessig mellom avdelingene, mellom de ulike nivåene i denne svære organisasjonen, både vertikalt og horisontalt, synes du?
Jeg tror sett fra den enkelte medarbeiders side, så kan man ikke forholde seg til mer enn 10-15 mennesker, og drømmen om at alle snakker med alle, den er urealistisk hvis du tenker på kommunikasjon på den måten. Så det viktigste er å ha gode enheter som jobber effektivt.
Vi har jo fått et dataverktøy som er så effektivt at nå kan jo, ja, alle har jo en kringkastingsstasjon på skrivebordet sitt for eksempel, og kan nå ut til hele verden med et tastetrykk, og e-postene gløder, og folk lagrer e-post på rota, har 5000 i innboksen og sånn.
Vi har det.
Er det bare fordeler med den nye datateknologien på dine områder?
Ja, jeg synes jo det, og kan jo si at de studentene vi utdanner, de er jo i miljøer hvor det er 100% digitalisering som gjelder. Det handler om avisproduksjon, og det handler om bibliotek, så må jo dette, selv om det er mye plønder og heft med digitale duppedingser, så er det utelukkende fordelaktig at vi holder på med det.
Nå mot slutten av intervjuet skal du få lov til å holde frem en side ved denne høyskolen som du anser å ha vært svært vellykket, hvis det er utvikling.
Nei, jeg har ikke lyst til å svare på det, fordi at du har gitt meg noen spørsmål på forhånd her, og da skulle jeg få lov å komme med noen synspunkter på den administrative utviklingen også.
Det må du gjerne.
Ja, og jeg steiler litt over spørsmålet, for her står det synspunkter på utviklingen, administrativt utvikling, spesielt parentes med bakgrunn, for dem med bakgrunn i administrasjon. Jeg synes jo at jeg som har bakgrunn i den såkalt faglige grenen må få lov å svare på det, og ikke bare for dem som er i administrasjon. Og jeg synes jo at overgangen til den delte ledelse og styreledelse, som Åsulf kalte det for, er en vanskelig geskjeft. Det at rundt omkring i enhetene ikke var en person som hadde ansvar, som kunne ta en avgjørelse, men at det hele tiden skulle deles mellom faglig og administrativ ledelse, det synes jeg var like vanskelig som å skille to sider av et pengestykke. Det henger ihop, og Jeg tror at der har høyskolen hatt en positiv utvikling med at avdelingene etter hvert fikk enhetlig ledelse, og at det nå ser ut til at vi kan utlyse rektorstillingen. Det gir klarere, tydeligere ledelsesformer. Mm. Jeg opplevde at avdelingsdirektører var mye mer interessert i undervisning og det faglige enn egentlig å holde orden på byråkrati og økonomi. Og at det var et problem for høyskolen, at disse rollene ikke var lett, eller kanskje ikke mulig å praktisere engang. Mm. Og dette brakte jo store problemer, både på sykepleierutdanningen, på lærerutdanningen, ingeniørutdanningen, og faktisk i starten hos oss også. Og jeg synes at det er to oppgaver som var like viktige for hver av gruppene, og at den delingen som skulle praktiseres var mislykket. Mm. Og veldig tidkrevende.
Mm. Er det andre konfliktområder og knirkepunkter du vil framheve i forbindelse med den svære utviklingsprosessen i disse 20 årene?
Nei, jeg tror at dette var en veldig krevende prosess, men jeg vil jo også si at man innenfor den sentrale ledelsen på høyskolen i startfasen hadde veldig dyktige seksjonsdirektører som hadde greie på personal, undervisning og økonomi. At det var en type ledere på det nivået som hadde veldig solide, gode fagkunnskaper, og som det var lett å snakke med. Mm. Det tror jeg var en viktig suksessfaktor for høyskolen. Mm. Mm.
Strategiutviklingen har jo vært inne på i mange sammenhenger enn disse årene. Har du noen kommentarer til de?
Ja, jeg skal ikke fleipe på samme måte som ordføreren i en Østfold kommune gjorde da han sa at det er viktig med planer, bare vi husker hvilken skuff vi har lagt dem i. Og det er klart vi har hatt veldig mange rituelle runder med strategiutviklinger som har tatt mye tid og krefter, som har resultert i masse dokumenter som egentlig ikke har gitt så mye resultat. Jeg husker jeg var på et lederkurs en gang, og der var det en kursleder som sa det at du må lede denne avdelingen din på samme måte som du ville gjort hvis du eide den selv. Og det synes jeg egentlig var en veldig god lakmustest på ledelse, for da fikk du en slags personlig forhold til det, og stakkar han ble sagt opp på dagen, for han provoserte så mange av dem som var innkalt til lederkurs at det ble ikke noe mer oppdrag for det her. Her lykke fra Drammen som holdt det kurset. Ja.
Har du litt følelsen selv å være litt far i huset der borte på dine utdanninger?
Jeg skal ikke påstå at alt det jeg drev med var vellykket på noen måte, men det var ikke noe lett enhet å lede dette som var journalistikk og bibliotek. Kanskje var det på en måte som å fusjonere Riksteatret og med NSB dette her, og få det til å bli en enhet, for det var så forskjellige bakgrunner og kulturer. Men folk vil bli sett og få spillerom. Og jeg synes at det som vi den gangen hadde i den faglige ledelsen, var at disse strategisummene som var satt av, hvor det ikke var lang saksbehandling, hvor du kunne tildele penger så å si på dagen til den som hadde et prosjekt som de ville sette ut i livet, det gjorde at det var en sånn handlingsrom for dekanene til på rask kort tid å ta stilling til et forslag. Dette har vi penger til, dette har vi ikke penger til. Og det tror jeg var noe av de mer vellykkede grepene som ble gjort med høyskolen. Mm. At det kunne skje raske handlinger nettopp med de pengene som skulle til for å få det i gang.
Du har åpenbart klare synspunkter du på ledelse av din enhet og av høyskolen som helhet. Veldig fint at du kom her i studio og delte dine erfaringer med oss. Takk skal du ha.
Hyggelig.